สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Socialism, Utopian and Scientific เป็นงานเขียนการเมืองและปรัชญาสังคมของฟริดริชเอ็งเกิลที่มีบทบาทสำคัญในฐานะบทสรุปแนวคิดมาร์กซิสอย่างกระชับและอ่านได้ในวงกว้างหนังสือเล่มนี้ดัดแปลงมาจากส่วนหนึ่งของงาน Anti During ถูกจัดวางให้เป็นบทนำสู่สังคมนิยมแบบวิทยาศาสตร์สำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความแตกต่างระหว่างความฝันทางสังคมแบบอุดมคติกับการวิเคราะห์สังคมจากฐานวัตถุเองเกอร์สอธิบายว่าความเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ไม่ได้เกิดจากความคิดดีงามเพียงอย่างเดียวแต่เชื่อมโยงกับวิธีการผลิตความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการต่อสู้ทางชนชั้นหนังสือจึงไม่ได้เป็นเพียงการโต้แย้งทฤษฎีสังคมนิยมก่อนหน้าแต่ยังเป็นคู่มือวิธีอ่านสังคมแบบมาร์กซิสต์ที่เน้นโครงสร้างมากกว่าคำขวัญเหมาะทั้งสำหรับผู้อ่านสายประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐศาสตร์การเมืองและผู้สนใจรากฐานทางความคิดของลัทธิมาร์กซ์ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นของหนังสืออยู่ที่การแยกสังคมนิยมแบบอุดมคติออกจากสังคมนิยมแบบวิทยาศาสตร์เกิลใช้โครงสร้างของการเปรียบเทียบเป็นแกนหลักของหนังสือโดยชี้ว่าสังคมนิยมแบบอุดมคติมักเริ่มจากแบบแผนในใจความหวังและภาพสังคมที่พึงปรารถนาในขณะที่สังคมนิยมแบบวิทยาศาสตร์ต้องเริ่มจากการวิเคราะห์ความเป็นจริงทางสังคมที่มีอยู่จริงจุดสำคัญไม่ใช่เพียงการวิจารณ์นักคิดก่อนหน้าว่ามีเจตนาดีแต่ไม่พอหากแต่เป็นการเปลี่ยนคำถามจากควรเป็นอย่างไรไปเป็นสังคมเป็นเช่นนี้ได้อย่างไรและอะไรทำให้มันเปลี่ยนแปลงได้หนังสือจึงสอนวิธีคิดที่เน้นสาเหตุเชิงโครงสร้างมากกว่าความตั้งใจเชิงศีลธรรมความแตกต่างนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าทฤษฎีสังคมที่แข็งแรงต้องอธิบายกลไกของการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เพียงเสนอภาพอนาคตที่สวยงามประเด็น2ประวัติศาสตร์ถูกอธิบายผ่านวิธีการผลิตไม่ใช่ผ่านความคิดลอยตัวหัวใจของงานนี้คือมุมมองแบบวัตถุนิยมทางประวัติศาสตร์ซึ่งมองว่าความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกฎหมายและความคิดสัมพันธ์กับฐานเศรษฐกิจของยุค6สมัยเองเกิลส์ย้ำว่าต้นเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมควรมองหาในวิธีการผลิตและการแลกเปลี่ยนไม่ใช่ในความเข้าใจทางศีลธรรมที่ดีขึ้นเพียงอย่างเดียวแนวทางนี้ทำให้ประวัติศาสตร์กลายเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแรงงานทรัพย์สินเทคโนโลยีและอำนาจแทนที่จะเป็นเรื่องของบุคคลผู้มีวิสัยทัศน์เพราะนั้นการอธิบายแบบนี้มีนัยสำคัญมากเพราะมันเปิดทางให้เห็นว่าความคิดทางการเมืองจำนวนมากเป็นผลจากเงื่อนไขทางสังคมที่รองรับมันอยู่หากโครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนความคิดที่ดูมั่นคงก็อาจเปลี่ยนตามหนังสือจึงเสนอกรอบคิดที่ตรวจสอบสังคมได้จากฐานจริงๆไม่ใช่จากถ้อยคำเชิงอุดมการณ์ประเด็น3ทุนนิยมถูกมองว่าเต็มไปด้วยความขัดแย้งภายในที่ผลักให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกประเด็นสำคัญคือการวิเคราะห์ทุนนิยมในฐานะระบบที่มีความขัดแย้งฝังอยู่ภายในไม่ใช่ระบบที่ดำรงอยู่ได้อย่างกลมกลืนตลอดไปเองเกิลชี้ให้เห็นความตึงเครียดระหว่างการผลิตที่มีลักษณะสังคมสูงกับการครอบครองผลผลิตที่เป็นของเอกชนรวมถึงความสัมพันธ์เชิงชนชั้นระหว่างนายทุนกับกรรมาชีพเมื่อความขัดแย้งเหล่านี้สะสมก็จะสร้างแรงกดดันต่อระบบทั้งระบบหนังสือจึงไม่ได้เสนอเพียงข้อวิจารณ์ศีลธรรมต่อความไม่เป็นธรรมแต่เน้นการอธิบายกลไกเชิงเศรษฐกิจที่ทำให้ความไม่เป็นธรรมนั้นเกิดซ้ำนี่คือเหตุผลที่เองเกิลส์มองว่าสังคมนิยมไม่ใช่เพียงอุดมคติลอยตัวจะเป็นผลลัพธ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดจากพัฒนาการของทุนนิยมเองผู้อ่านจึงได้เข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในหนังสือเล่มนี้มีรากอยู่ในความขัดแย้งเชิงโครงสร้างไม่ใช่ความไม่พอใจเชิงศีลธรรมแบบฉับพลันประเด็น4แนวคิดชนชั้นและการต่อสู้ทางชนชั้นคือกลไกอธิบายการเมืองในหนังสือเล่มนี้หนังสือให้ความสำคัญกับการแบ่งชนชั้นในสังคมทุนนิยมและมองว่าการเมืองส่วนใหญ่เป็นผลสะท้อนของผลประโยชน์ที่แตกต่างกันระหว่างชนชั้นที่ครอบครองปัจจัยการผลิตกับชนชั้นที่ต้องขายแรงงานแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการปะทะกันทางสังคมไม่ได้เกิดจากความเห็นไม่ตรงกันแบบลอยแต่เกิดจากตำแหน่งที่ผู้คนดำรงอยู่ในระบบเศรษฐกิจเอ็งเกิลส์จึงมองชนชั้นแรงงานว่าไม่ได้เป็นเพียงกลุ่มผู้เดือดร้อนหากเป็นพลังทางประวัติศาสตร์ที่สามารถเรียนรู้เงื่อนไขของตนเองและเปลี่ยนแปลงสังคมได้หนังสือไม่โรแมนติไซส์การต่อสู้ของกรรมาชีพแต่ทำให้เห็นว่าการรวมตัวและความเข้าใจเชิงทฤษฎีต้องเดินไปด้วยกันหากไม่มีการวิเคราะห์ชนชั้นการอภิปรายเรื่องปฏิรูปหรือปฏิวัติก็จะกลายเป็นการพูดทั่วไปโดยไม่จับแก่นของปัญหานี่คือจุดที่หนังสือมีน้ำหนักเชิงการเมืองสูงเพราะมันเปลี่ยนการอ่านสังคมให้เป็นการอ่านความสัมพันธ์เชิงอำนาจประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การทำให้ทฤษฎีมาร์กซิสเข้าถึงได้ในรูปแบบสั้นกระชับและเป็นบทนำ แม้หนังสือจะมีเนื้อหาทฤษฎีเข้มข้นแต่โครงสร้างของมันสั้นและมุ่งอธิบายอย่างเป็นระบบทำให้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพื้นฐานก่อนเข้าสู่งานที่ซับซ้อนกว่า Engels ไม่ได้เขียนเพื่ออวดสับหรือสร้างทฤษฎีใหม่ที่แยกขาดจากผู้อ่านทั่วไปแต่ต้องการสรุปสาระสำคัญของสังคมนิยมเชิงมาร์กซิสให้ชัดเจนที่สุดนั่นทำให้หนังสือเล่มนี้มีสถานะเป็นงานแนะนำทางความคิดมากกว่างานวิชาการเฉพาะทางจุดเด่นคือการตีความแนวคิดยากๆให้จับต้องได้ผ่านตรรกะที่ต่อเนื่องและเน้นเหตุผลผู้อ่านจึงสามารถใช้หนังสือนี้เป็นประตูสู่การศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมืองประวัติศาสตร์แรงงานและแนวคิดเรื่องสังคมในแบบมาร์กซิสได้อย่างมีทิศทางขณะเดียวกันก็ช่วยให้การถกเถียงเรื่องสังคมร่วมสมัยมีกรอบคิดที่คมขึ้นโดยสรุป Socialism, Utopian and Scientific เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์ความคิดการเมืองเศรษฐศาสตร์การเมืองสังคมวิทยาและรากฐานของลัทธิมาร์กซ์โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าสังคมนิยมแบบวิทยาศาสตร์ต่างๆจากสังคมนิยมเชิงอุดมคติอย่างไรหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิธีคิดเพราะช่วยฝึกให้ผู้อ่านมองสังคมผ่านเงื่อนไขทางวัตถุความสัมพันธ์ทางชนชั้นและโครงสร้างการผลิตมากกว่ามองผ่านคำอธิบายแบบนามธรรมเพียงอย่างเดียวสิ่งที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือการเมืองจำนวนมากคือความกระชับและความชัดเจนในการจัดลำดับเหตุผล Engels ไม่ได้เพียงเสนอจุดยืนทางอุดมการณ์แต่พยายามอธิบายว่าทำไมจุดยืนนั้นจึงมีฐานทางประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจรองรับอยู่สำหรับผู้เริ่มต้นหนังสือเป็นบทนำที่ดีมากสำหรับผู้อ่านที่มีพื้นฐานแล้วหนังสือช่วยทบทวนแกนกลางของความคิดมาร์กซิสอย่างเป็นระบบและยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการอ่านข้อถกเถียงทางสังคมร่วมสมัยด้วยมุมที่มีโครงสร้างมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนฟรีดริก Engels คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่